Кекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кумтөргө байланыштуу камалгандардын бири экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун чет өлкөдө дарыланууга кетиши ар кандай суроолорду жаратууда. Ал эми депутаттар Жээнбеков менен Зулпукаров камакта калышты.
Бабановдун кетип калып калгандарынын калып калганына караганда тергөө менен кызматташтыдан да жогорук деңгээлде кызматташуу болдуго деген ойго жем таштап атат.
Кыргызстанда чоң каражат айланган вебкам студияларда талкаланган тагдырларды, телеграм топторду Ормон опузасын иликтедик. Долбоордун автору менен маектешебиз.
Кыздар кандай тагдырга кириптер болуп аткан жөнүндө, алар ал жерде акча эле таап эмес, оор кесепеттерге, тагдырга тушуп аткан жөнүндө такыр ойлонбойбуз да. Биздин иликтөөнүн негизги акценти ошо кыздардын тагдыры болду.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 29 июль. Азыр жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар. Орусия Тажикстанга аксыз курал жарак берет. Афганистандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 201-чи базасы тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва тажик армиясын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстан ЖКХ мүчө аскердик союздаш болгондуктан анын Москва аймактык бүтүндүгү менен коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте карап турбайт деп ишендирди. Шойгу андан сырткары орус аскерлери Сирияда, Ливия жана Иракта согушкан жоочулардын айрым куралдуу топтору Афганистандын аймагына өтүп жаткандыгын каттаганын билдирди. Учурда Тажикстандын армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, анын тажрыйбасын арттыруу боюнча иш чаралар жүрүп жатканын белгиледи. Кыргыз парламенти партиялык тизмеден жана бир мандаттуу округдан куралмай болду. Жогорку кеңеш 28 июлда президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды. Партия ичинде талапкерлердин тизмесине өзүнчө добуш берүүнү демилгелеп жүргөн депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов бир топ каршылыктарга, бут тосууларга карабай кабыл алынган бул эрежени жетишкендик катары сыпаттады.
Жанагы акчасына таянган, же болбосо тааныштарына ишенген партиянын списогун алдында туруп алып, ошол жанагы арттагы иштегендердин акысы менен келип алганга аракет кылгандар аябай каршы болушту да. Чыныгы атаандаштык пайда болот, эркин атаандаштык. Чыныгы лидерлер алдыга суурулуп чыгып келишет да.
Мыйзамга ылайык парламенттин 90 депутатынын 54-ү партиялык тизме менен, 36-сы бир мандаттуу округдон шайланат. Партияны тандаган шайлоочу тизмедеги 55 талапкердин ичинен өзү тандаган талапкерге да добуш бере алат. Мажоритардык система өз алдынча шайланып келе турган 36 депутаттын ар бир округунда 100 000 шайлоочу болот. Партиялык система саясий партия шайлоодо 5% босого чегинен өтүшү керек. Аялдардын квотасы 30%, шайлоо күрөсү 1 000 000 сом болот. Мындан 2 жыл мурда Ирандан качып келип монгол курамасына чакырылган дзюдочу Саид Молаев Токиодогу Олимп оюндарында күмүш медаль утту. 29 жаштагы Саид Молаев 81 кг салмакта чыгып финалдык беттеште жапон дзюдочусу Такамари Нагасени утуп алды. Өз салмак категориясында 2018-жылы дүйнөнүн абсолюттук чемпиону болгон Саид Молаев 2 жыл мурда Иранды таштап чыгып кеткен. Анын сөзүнө караганда ага израилдик спортчу Саги Мукиге каршы чыкпоо үчүн дүйнөлүк чемпионаттын жарым финалынан баш тартууга буйрук берилген. Спортчу мындай көрүнүштөн иренжип өз өлкөсүн таштап кетүүгө аргасыз болгон. Иран Израилди негизги атаандашы катар эсептейт. Ошондуктан ирандык спорт жетекчилиги спортчуларына израилдиктер менен мелдешүүгө тыюу салып келет. Адатта ирандык спортчулар мындай мелдештерге катышпайт жана катышкан күндө дагы алар менен бирге подиумга чыкпайт. Саид Молаев Монголияга качып келип, кийин жарандык алып, бул өлкөнүн дзюдочуларынын катарына кошулган. 28 июлда Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Фатехабад өткөрмө бекетинде жүздөгөн адам чек арадан өтүү үчүн топтолду. Алар Өзбекстан аркылуу Орусияга чыгып кетүүнү көздөп, мындагы жолду ачууну суранып, эки мамлекеттин бийликтерине кайрылышты. Кыргызстан чек араны жаап койгон соң, тажик мигранттар үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калган. Бийлик бул маселеге расмий комментарий бере элек, бирок чогулгандарга чек ара жабык экени айтылып, Андан өтүү үчүн Өзбекстандан расмий уруксат же чакыруу керек экендиги түшүндүрүлдү. Бул жерге чогулган тажик эмгек мигранттары Орусияга авиабилет сатып алышканын, бирок чек арадан өтүп Өзбекстан аркылуу учуу үчүн алардан чек арачылар акча талап кылып жатканына даттанышты. Бул тууралуу кабарлаган Азаттыктын тажик кызматы чек арадагы жагдайга дүйшөмбү расмий түшүндүрмө бере электигин кошумчалады. Тажик тургундары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга расмий сапарынан кийин коңшу өлкөгө чек арасын ачарынан үмүттөнүп өткөрмө бекеттер аркылуу Орусияга эркин чыгууга үмүттөнүп турушкан. Бирок ага карабастан 2 айдан ашуун убакыттан бери тажик өзбек чек арасы ачыла элек. Ал эми аба каттамдар аркылуу сыртка чыгууга көпчүлүк тажик мигранттары үчүн оор маселе экендиги айтылды. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 508 000 ашты, алардын 112 000 көбү эки дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,051,000 запасы бар. Бул 29-июль таңкы саат 7:00 карата маалымат. Эмделгендердин эсеби саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү түнү жаңыртылууда. Кыргызстандыктарды эмдөөгө негизинен Кытайдын Синофарм компаниясынын вакцинасы, андан тышкары Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca жана Орусия Спутник V препараттары колдонууда. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат, аралыгы 21 күн болууга тийиш. 2020 жылдын мартынан бери өлкөдө расмий эсепте 160 000 ашуун кишиге коронавирус чугуп, 2300 жакын бейтап көз жумду. Президент Садыр Жапаров 40 күндөрү ооруканага түшкөн жарандардын 100% вакцина албагандар болуп жатканын белгилеп, 28 июлда элди эмдөөдөн өтүүнү чакыртты. Чакырды. Депутаттар талаштуу мыйзамга кол койду. Жогорку кеңештин 28 июлдагы жыйында депутаттар коомдо чоң талаш тартып жараткан жалган жана анык эмес маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алышты. Долбоорду 97 депутат колдоп, 5 эл өкүлү каршы болду. Аталган мыйзам долбоору жогорку кеңештин 30 июлдагы жыйынында өтпөй калган. Мыйзам долбоорун Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова демилгелеген. Ушул эле мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр 2-жана 3-чү окууда кабыл алган жана президент кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой кайра жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2-июнда парламентте документти макулдашылган вариантын иштеп чыгууга топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн жана парламенттен колдоо тапкан эмес. Жогорку кеңештин регламентине ылайык четке кагылган мыйзам долбоору 6 айдан кийин гана кайра каралыш керек болчу. Санжар,
бул тууралуу кененирээк биздин сайттан окусаңыз болот. Дал ушул мыйзам долбооруна байланыштуу макала парламент талаштуу маалымат мыйзамын колдоду деген аталышта Азаттык чекит орг сайтында. Андан тышкары дүйнөдө жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому деле бар. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Жеңиш Айдаров тааныштырууда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 29-июлда Ысык Көл облусунун көпчүлүк жерлеринде, Нарындын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолорунда өткөнөтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 37, Чүй өрөөнүндө 35, Талас жергесинде 33, Ысык Көл, Нарын дубандарында 30 градус ысыйт. Бишкекте болсо күндүн табы 35 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Уктурууну улантып, эми баяндарга өтөбүз. Бишкектин 1-май райондук соту кумтөргө байланыштуу камалган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, чет өлкөдө дарыланууга уруксат берди. Ушул эле күнү 27-июлда аталган Алтын кендеги коррупциядан улам камалган депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун тергөө абагындагы мөөнөтү узарды. Мындан улам кумтөр ишинин айланасында саясий соодалашуу тууралуу сөздөр дагы кызыды. Элеонора Бешимбек кызынын баяны ушул темада.
Улуттук коопсуздук кызматы Бабановдун саламаттыгы кескин начарлап кеткендиктен сот анын бүгүн чарасын өзгөрткөнүн билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматта саясатчы четте дарыланууга муктаж экени айтылат. Анткени менен Бабановдун адвокаты Амантур Абдрахманов Азаттыкка жергиликтүү дарыгерлер саясатчынын даартын аныкталбай жатканын, мындан улам чет мамлекетке барарын айтты.
Чет өлкөгө кете элек, бирок ошол дарыланганга чет өлкөгө даярданып атат. Азыр диагнозду кое албайт жатып врачтар, эме кылып ошо чет өлкөгө барып ошо диагностика кылып, эси керек болсо ошол жактан дарыланып келет, эси жок биякта берсе кайра келип эле бияктан дарыланат.
2011-2012 жылдары премьер министр болгон Бабанов май айында кумтур ишине байланыштуу коррупция беренеси менен камалган. саясатчы Доматтарда четке каккан Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиевдин пикиринде Бабановдун абактан бошогонуна байланыштуу бүдөмүк жагдайлар бар.
Бул кызыктуу болуп атат. Ал жигитти камап туруп, бирден эле үмүт пайда болуп, ошо үмүттүн ишке ашканын кое бергендер болуп атат. Мурда милиция иштеген, тергөөдө иштеген мен билем да, камакка алуу деген бул эң акыркы чара деп эсептелет. Анан алгандан кийин баары жетпеш кетти.
Ушул эле күнү 1-май райондук соту Кумтөрдөн улам камалган Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун тергөө абагындагы мөөнөтүн узартты. Зулпукаровдун тарапташы журналист Шайырбек Абдрахманов сот анын жактоочусунун жүйөсүн эске албай койгонун айтты.
Адвокаты сотко дагы, прокурорго дагы бардык фактыларды келтирип берсе дагы, прокурор кечээ качып кетет, же болбосо келбей коет дегендей шылтоолор менен 2 айга дагы камап койду да. А негизи адвокаттын айтымында аны эми үй камагына чыгарып деле сурай берсе болмок, анткени ага көргөзмө берген деле түз күнөөлөгөн деле киши жок.
Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков болсо Бабановдун бошогонунан күмөн санагандарга кошулбайт.
Бабанов мен тергөө менен кызматташууга барбайм деп официалдуу айткан, аны биринчи камакка алып аткандачы. Ишенбейм что кызматташууга бардыгы дегенинечи. Жана сүрөтүндө көрүп калдым, чындыгында ооруп аткандай көрүнүп турат да. Ал саламаттык сактоо жагы Кыргызстандыкы ишенбей, чет мамлекетте күчүлүгү бар, акча тыйыны бар, ошон үчүн ошол жака дарыланууга чыгып атканын мен түшүнүп атам да.
Бабановдун окуясы айрыкча социалдык тармактарда талкуу жаратты. Айрымдар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке былтыркы 9-октябрдагы тоос тополоңдон улам дагы бир айып коюлганын, ошол күнү болсо анын жанында Бабанов жүргөнүн жазышты. Талдоочу Орозбек Молдалиев Бабанов саясаттан кеткенин бир канча жолу жарыялаганын, кылмыш иши козголгондо чет өлкөгө чыгып кеткен убактарын эстеди.
Даана айтылбаса, жакшы эметилбесе, Бабановдун кетип калып калгандарынын калып калганына караганда тергөө менен кызматташтыктан да жогорок деңгээлде кызматташуу болдуго деген ойго жем таштап атат. Ушинтип отуруп нарызылыктар пайда болот. Анан ал Бабановдун фигурасын элдин баары билет, бул ушундай бир байлагылуу эле кетип калдыго деп Бабанов чын эле ооруп кетип калса деле эл ушундай бүдөмүк ойдо кала берет. Эмне үчүн ийменнелер ушу кетип калат Бабановду?
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул айдын башында кеңге байланыштуу түзүлгөн бардык келишимдер жокко чыгарылууга тийиш экенин билдирген.
В отношении бывшего премьер-министра, я фамилию не буду называть, сейчас выявляются другие факты о получении конкретных сумм денег.
Ташиев анда Кумтөргө байланыштуу камалган Бабанов баштаган адамдарды күнөөсү жок деп чыккандарды айыптаган жана атын атабастан мурдагы премьер-министр акча алганы тууралуу жаңы фактылар аныкталганын дагы билдирген. Кенге байланыштуу мурдагы 3 президент баштаган жоон топ адамга иш козголуп бир тобо камалган, айрымдары тергөө менен кызматташат деген жүйө менен үй камагына чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосу чоң каражат айланган Кыргызстандагы вебкам студияларда талкаланган тагдырларды Telegram топтордогу Ормон Опузаны иликтеди. Иликтөө көптөгөн кылмыштарды ачыкка чыгарды. Анын ичинде шантаж, зордуктоо жана доксинг. Тагыраак айтканда, вебкам студиялардан акча табууга аракет кылган кыздардын жашыруун жеке маалыматтарын жарыялоо жагы да бар. Долбоордун автору Уланбек Асаналиев бизге эмгеги тууралуу айтып берди. Аны Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Бул идея кайдан жаралды? Анан бул иликтөөнүн үстүндө канча иштедиңер жана кимдер иштеди?
Биринчиден идея тууралуу айтсак, Клоп KG редакциясынын журналисти Александра Титова мындан 2 жыл мурда өзүнүн ошол Кыргызстандагы Telegram группалардагы кыздарга болгон басым жөнүндө макаласын жарыялаган. Ал ошол жерде ошол вебкамда иштеген кыздардын, жанагы вебкамга тиешеси жок деле кыздардын сүрөттөрүн жарыялап, видеолорун жарыялап, алардын алар тууралуу маалыматтар таап алып, анан кийин аларды телефон аркылуу, интернет аркылуу ар кандай коркутуп, үркүтүп, алардан акча талап кылуу же башка кандайдыр бир туура эмес нерселерге мажбурлоо жөнүндө макаласын жарыялаган. Мен ошол макаланы кызыгып окуп, андан кийин ошол Кыргызстандагы вебкам тармагы, ошол Telegramдагы группаларды анализдеп мониторинг кылып баштагам. Анан ошол маалда как раз бизде Эркин Европа радиосунда ийликтөөлөр боюнча бир чакан сынак жарыяланып калды, темаларды сунуштоо боюнча. Анан кийин мен ал убакта ошол 1-2 каармандар менен сүйлөшүп, алардын тагдырын үйрөнгөн болчумун. Анан как бирөөсү ошол өзүнүн тагдырын айтып бергенге, бирок өзүм өңүн көрсөтпөй, үнүн өзгөртүп айтып бергенге макул болуп турган убак болчу. Мен ошол эки нерселердин баарын жыйнап сунуштадым. Алар долбоорду колдоп, иш кашына көмөк көрсөтүштү. Андан тышкары бул долбоордун үстүндө жалпы эле кыргыз кызматы, Азаттык радиосунун биздин редакторлор баардыгы жардам берип, барып жалпы жамааттык эмгек болду десек да болот. Бир жылдын ичинде жазылган материал да. Биз ал булактарды топтоо, каармандарды көндүрүп, алар менен сүйлөшүү, башка дагы ошол сферага аралашкан кызматкерлер менен аларды табуу, маалыматтарды тактоо жана башка ошолор сыяктуу. Анан бул жерде мен баса белгилеп кетким келет. Эркин Европа Азаттык радиосунун башкы кызматы, англис тилдүү кызматынын таланттуу журналисти Карл Шрек ошол баардык долбоордун үстүндө туруп, баардык иштин координациясы, англис тилге которулушу, тексттин англис тилине адаптация болушу, маалыматтарды, анын ичиндеги фактологияларды тактоо боюнча эң зор ишти жазады. Ошондой эле мындай иллюстрациялык жана башка жардамдар үчүн ошол жерде Карлос Коэльхо, Екатерина Линюк, кыргыз кызматынан Кубат Касымбеков, өзүбүздүн жетекчибиз Венера Жаматаеваны жана Бишкектеги биздин баардык балдарыбыз, анын ичинде Токтосун Шамбетов, бияктагы жергиликтүү органдар менен жана башкалар менен маалымат топтоо, алардан кабар алуу боюнча жардамын аяшкан жок. Ошондой эле биякта биздин баардык таланттуу оператор балдарыбыз иликтөөнүн мазмунун визуализациясын көрсөтүп берүү жана сонун мыкты кадрларды тартып видеолоштурууга чоң салым кошту десем.
Ушул иликтөөнү окуганда дароо эле мен ушул бир нерсеге көңүл бурдум. Кыргызстан, анын ичинде ушул Бишкек шаары, ушул Орто Азиядагы ири аймак, ушул индустрия деп коебузбу же ушул веб-кам бизнеси деп коебузбу, ушул айланганы тууралуу сөз болуптур. Канчалык масштабын байкадың?
Веб-кам бизнесин негизи эле ушул арея да айталы Кыргызстан менен Казакстан деп айтсак болот да, анткени негизги чоң хаб шаарлар катары Бишкек жана Алматы шаарлары эсептелет экен. Эң булардын пикке жетип өнүгүп өскөн убактары ушул 2018-2019 жылдарга чыккан экен. Башы бир 2016 жылдардан башталып эле ошол убактан азыркы күнгө чейин вебкам студиялар ошол шаарларда, Бишкекте дагы, Алматыда дагы иштеп жатканы белгилүү. Бирок баягы пикке жетип аябай эң баягы коз карындай көбөйгөн учурлары ушу 2018-2019 жылдарга барып такалат экен. Негизи эле башка мисалы үчүн ошол Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырып карап көрсөк, ошол эле Өзбекистан же болбосо Таджикстан, Түркмөнстанга салыштырмалуу Казакстан менен Кыргызстанда балким менталитет башкачараак болгондугу же болбосо дагы көбүрөөк эркиндик бар болгон үчүн балким ушул эки шаарда, ушул эки өлкөдө ошол вебкам бизнесин дагы пайда болуп өнүгүшүнө түрткү болсо керек да. Ошон үчүн ошол эки шаар
пик 19 деп айтып атасың да, мисалы ошол азыр эмне ылдыйладыбы бул же бул кандай бул статистика же болбосо бул динамика каяктан байкадыңар?
Пик дегендин себеби 2018-2019 жылдарга чейин бул бизнеске күч органдары же болбосо коомчулук көп маани бербеген үчүн алар эң эркиндирээк иштеген экен да. Андан кийин ошол жана ар түрдүү телеграм группалар пайда болуп, анан күч органдарынын басымы пайда болгондон кийин алар мындай көбүрөөк баягы подполеге деп айтсак болот, жашыруун эме тармакка кеткенге аргасыз болуп бир аз басаңдаган да. Бирок азыркы күндө деле чоң чоң ири студиялардын жумушу уланып атканы дагы эле белгилүү. Биз менен байланыша алган балким ошо студияда иштеген булактарыбыз, анан кийин ошол студияларда иштеген модель кыздардын айтуусу боюнча бул бизнес азыркы күнгө чейин деле иштеп турат. Мындан тышкары дагы мисалы үчүн ошол эле Радар KG деген маалымат агенттигинин журналисттеринин иликтөөсүндө алар ички иштер министрлиги менен тыгыз иштешип турганын билебиз. Алардын айтуусу боюнча бери дегенде эле Кыргызстандын территориясында Ош, Бишкек шаарларында, андан тышкары Ысык Көлдүн айрым шаарларында өздөрү үйлөрүнөн отуруп иштеген же болбосо студияларда иштеген бери дегенде эле 5000ге жакын модель кыздар бар экен. Бул модель кыздардын эле саны. Андан тышкары аларга белгилүү болбогон же болбосо студияларда канча иштегени дагы сандар белгисиз да, бирок абдан чоң сандагы кыздардын студиялардын иш алып барып жатканы белгилүү да. Бул Кыргызстан жөнүндө айтып атам. Ал эми Казакстандын шаарларында ошол эле Алматы, Шымкент, Нур Султан жана башка шаарларда дагы абдан өнүккөн, популярдуу экендиги белгилүү да.
Иликтөө башталганда эле ушул Мээрим менен Ажардын таржымалыгынан башталат экен. Бул иликтөө жүргүзүп изилдөө иштеринде канча ушул адамдар менен жолуктуңар? Ушул бизнестеги
баш аягы 10 чукул ушул модель болуп иштеген, мурда иштеген жана азыр иштеген кыздар балдар менен
пикир алышып байланыштык. Ошонун ичинен экөөсү бизге ошо интервью берип, ошол убакта дагы өздөрүнүн коопсуздугун ойлоп, алар мындай ачык, эркин пикирин, оюн, өз тагдырын айтып берүүдөн тартынышат.
Түшүнүктүү. Вебкам бизнеси менен ошол жерде студияларда болдуңарбы? Кандай жерлерде орун алган алар?
Эми студиялардын көпчүлүгү эле Бишкектин тегерегиндеги айрым учурларда особнякта деп коесуз го, ошондой үйлөрдө, же болбосо квартираларда деле иштеген. Мен ошол студиялардын ичинде, студиялардын биринде иштеген оператор менен жолукканда, ал мага ошол өздөрү иш алып барган студияны көрсөттү. Ал жерде 10 чакты кыз иштейт экен. Бирок алар ошо 5 кыз бир сменде, 5 кыз бир сменде болуп алмашып, Бишкектин микрорайондорунун бириндеги эле 3 комнаттык квартирага ошол жерде иш алып барышат. Ошол сыяктуу эле Алматыда, же болбосо Оштодо, мисалы үчүн Көлдүн Чолпон Ата, Каракол шаарларында дагы ошондой студияларда иш алып баргандар бар. Көпчүлүгү бирок баардыгы ошо Бишкек, Ош шаарларында да.
Канчалык деңгээлде көчөргөндөр бул бизнеске мисалы аралашкан, ошол жөнүндө да айтып кетпедиби? Бул жерде биздин каармандар
кандайдыр бир тиешеси бар деп биз ишенимдүү айта албайбыз. Бирок бизге, биз менен байланышкан ошол эки эле модель кыздар, же болбосо студиянын операторлору, алар бул иште эгерде сенин күч органдарында сени караган крыша деп коебуз го, крышаң болбосо бул ишти жүргүзүү болбойт, такыр эле оңой эмес, оңой эмес, керек болсо бул бизнес менен алектенүү мүмкүн эмес деп айтышат да. Анан ошол себептен, андан тышкары мына ошол эле айтып атпаймынбы, жана клуб KG редакциясынын журналисти Александра Титова өзүнүн иликтөөсүн жүргүзгөндө ошо веб телеграм группалардагы детокс, же болбосо жанагы кыздарга басым боюнча ошол жердеги аны менен пикир алышкан, аны менен сүйлөшкөн көптөгөн модель кыздар дагы ошол милицияга кайрылган күндө дагы алар кайра тескерисинче ошол модель кыздардан акча өндүрүү, же болбосо аларды өзүнүн кол алдында кайра эле ошол вебкам модель катары иштетүү аракеттерин көргөн жөнүндө айтышкан да. А бирок ошол эле маалда Ички иштер министрлигине биз кайрылганыбызда ушундай силерге айыптоолор болуп жатат дегенде бизге алар комментарий беришти, бирок видеого комментарийге алууга мүмкүн болгон жок. Бирок ошол эле убакта алар аудио комментарийде бундай фактылар такталбаганын, эгер Ички иштер министрлиги тарабынан ички иликтөө кызматы табылып калса, иликтеп көрүп, эгер мындай нерселер чындап эле ачыкка чыкса, билинсе, коомчулукту сөзсүз кабардар кылабыз.
Расмий бир да учур жок экен да, демек. Ошол эле жана айтып кеттик башка журналисттер тууралуу да, ошол эле Александра Титова дагы, каарман дагы айтып кетпедиби, журналист кесиптешибиз бул бизнести балким мыйзамдаштыруу керектир депчи. Сен өзүң кандай пикирдесиң мисалы ушул иликтөөгө жаккан, ушул теманы иликтеп чыккан адам катары?
Биринчиден эмени айта кетишибиз керек, вебкам бизнеси негизи эле стриминг дүйнөдө легалдуу, кадимкидей эле акча төлө, акча тапкан, налог төлөгөн бизнестин түрү экенин айтышыбыз керек. Мисалы үчүн дүйнөдөгү эң ири лидерлер болуп эсептелген компаниялардын 2020-жылдагы кирешеси 11 миллиард долларга чейин жеткен экен да. То есть алар ошол убакта ошол 11 миллиард доллар киреше таап, ошол эле убакта өздөрү иштеп жаткан өлкөлөргө салык төлөп, ошо ал бизнеске катышкан модельдер, же болбосо ошол жерде иштегендерге да айлыгын төлөп, легалдуу иш алып барышат да. Анан кийин менин оюмча бизде деле бул бизнести легалдаштыруудан эч ким зыян тартпаса керек, пайда жагына болмок да. Ошол эле модельдерден ошондой басымга, шантажга,
кулга айланып,
болбосо да ошондой мындай формалдуу кулчулукка кабылбашы үчүн эгерде бизнес легалдашса, баардык маселелерди чечүүгө аябай чоң жардам болмок да. Анткени бул жерде кулчулук менен бирге мындай карап көргөндө адам сатуу беренелер менен караса болот да. Себеби көпчүлүк деп айта албайм, анткени айрым студиялар чындап эле өздөрүндө иштеген модельдерди баалап, аларга татыктуу тапкан каражатын ачыгы айтып, канча каражат таап атса, ошол экени келишим түрүндө эле процентин берип жакшынакай иштеткен студиялар деле бар экен. Баардык студиялардын баардыгы эле кыздарды кыйнап, кулчулукка кабылтып, же болбосо шантаж кылат деп айтуу да туура эмес да. Ошондой кыздар менен жакшы мамиледе, аларга тапкан акчасын жетиштүү көлөмдө төлөп берип, аларды иштеткен, өздөрү дагы киреше тапкан студиялар да бар. Бирок көпчүлүк студияларда баары бир бара бара туура эмес жолдорго түшүп кеткендер көбүрөөк экен да. Биз көбүрөөк ошол жана кыздарга болгон басым, кыздар кандай мамилеге кириптер болот, ошого токтолгонбуз да.
Эмне болсо да бул жерде жанагындай уяттуу мисалы видеолор тарап, ошол контент ошондой болуп атпайбы? Бирок ошол бардык эле кыздар өз каалоосу менен бул жумушка арбагандагы иликтүүдү айтып кетти да. Эң негизгиси кандай себептерден улам барышат экен кыздар?
Ар түрдүү себептер, ар түрдүү. Ал жерде
мисалы ошол эле мээрим, эмне үчүн?
Мисалы ошол биздин каарман катары сүйлөп берген мээримдерди эле, алар деле ошол баягы жеңил акча табуу, алар өздөрү студент кезинде карызга батып калышкан, ошо карызды төлөө үчүн тезирээк жана көбүрөөк каяктан акча тапсак болот деп анан ошондой жарыяларга жоюлуп калып ошол ишке кабылышкан да. Бирок ошол эле маалда мисалы үчүн майып балдары бар, же болбосо майып ата энесин караш үчүн үйдөн чыга албаган, бирок ошол эле убакта үйдө туруп жумуш кылганга жалгыз мүмкүнчүлүк болгон модель кыздар дагы бар да. Кыздар эле эмес, балдар дагы. Мисалы үчүн бул сферада жалгыз жалаң эле кыздар иштейт деген да туура эмес, балдар дагы бар. Бирок көпчүлүк учурда басымга кабылгандар ошо кыздар да.
Бул теманы алып чыкканыңардан кийин ушу дагы кайсыл маселеси иликтенбей калды, же болбосо дагы кайсы жагдайлар бар?
Биз бул иликтөөдө негизинен ошо кыздардын тагдырларына көңүлдү ошо жака негизги көңүлдү ошо жака бурдук. Кыздар кандай тагдырларга кабылып жаткандыгы, мисалы үчүн биздин ошо каарманыбыздын айтуусу боюнча анын эң жакын курбусу ошол теле эмеде студиядагы, өзү иштеген студиядагы администратордун басымы акча төлөбөй шантаж кылып, анан кийин ошо жакын өзүнүн жакын кишисине сүрөтүн жибергенден стресстен улам өзүнүн жанын кыйган жөнүндө айтып атат да. Жана мындай тагдырлар ондоп саналат. Эми мен жанын кыйгандар жөнүндө айткан жокмун, ошондой шантажга кабылгандар ошо студиянын администраторлору тарабынан, же болбосо ошол жана телеграм группалардагы ошолордун мүчөлөрү тарабынанчы. Биз ошол кыздардын кандай тагдырга кириптер болуп жаткан жөнүндө коомчулукту кабардар кылгыбыз келди. Анткени бизде вебкам десе эле кыздарга болгон мамиле бир кыл да. Алар аябай ыплас жолдо акча табышат, антип минтет деп баягы моралдык бизде баягы баары менталитет бар да, ошол менталитеттен тышкары ага мындай төп келбеген кандайдыр бир кыймыл болсо, бизде коомчулук ошо экен аябай мындай салмактап карап көрүүнүн ордуна тытып жеп койгонду жакшы көрөбүз да. Бирок ошол жерде кыздар кандай тагдырга кириптер болуп аткан жөнүндө, алар ал жерде акча эле таап эмес, оор кесепеттерге, тагдырга тушукуп аткан жөнүндө такыр ойлонбойбуз да. Биздин иликтөөнүн негизги акценти ошо кыздардын тагдыры болду. А бирок вебкам тармагын дагы иликтей турган менин оюмча абдан көп жактар бар. Алсак ошол эле мисалы үчүн Кыргызстан менен Казакстанда канчалык акча айлангандыгы жөнүндө да, финансы, ал жерден түшкөн каражат каяка коротулуп жатат, же болбосо коррупция ошол эле вебкамды кыршалаган, же болбосо караган, көзөмөлдөгөн күч органдар менен байланыш, ал жерге канчалык чоң фигуралар аралашкан, ким контролдойт, акчанын потогу каяка кетет, ошол жактар. Андан тышкары ошол эле мисалы үчүн телеграмдагы, телеграм эле эмес, негизги онлайн сервистердин көпчүлүгү азыр жарым мыйзамдуу жана мыйзамсыз онлайн сервистердин көпчүлүгү ошо телеграмга ооп кеткендиги белгилүү да. Ошол жакта дагы абдан терең изилдениши керек. Мисалы үчүн мен билгенден ошо телеграмдагы группаларда азыр секс кызматтарынан тышкары наркотик, керек болсо курал жарак саткан группаларга чейин бар да. Ошол жак эч ким тарабынан көзөмөлдөнбөй, эч ким тарабынан изилденбейт. Ошол эле мисалы үчүн биз тиги ички иштер министрлиги менен сүйлөшкөнүбүздө кыздарды шантаж кылган телеграм группаларга мониторинг жүргүзүлөбү, ошол боюнча кандайдыр бир иштер жүргүзүлөбү дегенде мындай бир жыйынтыктуу бир жооп ала алган жокпуз да ички иштер министрлигиненчи. Демек алардын ошол мисалы үчүн группаларды мониторинг кылып ал жакта эмне болуп жатканы жөнүндө кабардар экендигине мен мисалы үчүн толук ишене албайм. Ошол нерселер мисалы үчүн иликтенип журналисттер тарабынан эмне болуп жаткандыгын ошол онлайн базарда дагы көп көп чыгарылышы керек деп эсептейм.
Рахмат Улан.
Кыргызстандагы вебкам студияларда талкаланган тагдырларды телеграм топтордогу Орман Опузаны иликтеген журналистик долбоордун автору Уланбек Асаналиев менен Сабыр Абдумомунов маектешти. Иликтөөнүн видеосун жана текст түрүндөгү версиясын Азаттык Чекит орг сайтынан көрсөңүз, окусаңыз болот. Аталышы Кыргызстандагы вебкам студиялардын караңгы дүйнөсү. Эми мен кабарлардын уч каймазмунун айта кетейин. Жогорку кеңеш президенти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды. Афганистандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Москва Душанбеге аскерий жардам көрсөтөрүн билдирди. АКШнын президенти Джо Байден Беларусьтун президенттигине мурдагы талапкер оппозиция лидери Светлана Тихановская менен жолугуп, жалпы жагдай тууралуу пикир алмашты. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 508 миңден ашты, алардын 112 миңден көбү эки дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,051,000 запасы бар. Мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков тапы акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
29 июлдагы уктуруунун дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу, толкунду которбой турбуз. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 29 июль. Жогорку кеңеште шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Жаңы сунушталган мыйзам долбоорлорунда парламенттин 54 депутаты партиялык тизме, 36-сы бир мандаттуу округдан шайланып келет. Ошондой эле шайлоо босогосун 3%дан 5%га жогорулатуу сунушталды. Шайлоодон соң башынан 3 инкылапты өткөргөн Кыргызстан жаңы мыйзамдарды кабыл алууда мурдагы окуялардан сабак алдыбы? Бул суроолорду алдыда арай көз чарай талкуулайбыз. Талкуунун алдында жаңылыктар Жеңиш Айдаровдон.
Рахмат Санжар. Парламент партиялык тизмеден жана бир мандаттуу округдан куралмай болду. Жогорку кеңеш 28 июлда президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды. Документке ылайык парламенттин 90 депутатын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. Партияны тандаган шайлоочу тизмедеги 55 талапкердин ичинен өзү тандаган талапкерге да добуш бере алат. Мажоритардык система өз алдынча шайланып келген 36 депутаттын ар бир округунда 100,000 шайлоочу болот. Орусия Тажикстанга акысыз курал жарак берет. Афганистандагы кырдаалга байланыштуу Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 201 базасы тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва тажик армиясын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга таяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстан ЖКХ мүчө аскердик союздаш болгондуктан анын аймактык бүтүндүгү менен коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте карап турбайт деп ишендирди. Шайгу андан сырткары орус аскерлери Сирияда, Ливия жана Иракта согушкан жоочулардын айрым куралдуу топтору Афганистандын аймагына өтүп жатканын билдирди. Учурда Тажикстандын армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, анын тажрыйбасын арттыруу боюнча иш чаралар жүрүп жаткандыгын билдирди. 28 июлда Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Фатехабад өткөрмө бекетинде жүздөгөн адам чек арадан өтүү үчүн топтолду. Алар Өзбекстан аркылуу Орусияга чыгып кетүүнү көздөп, мындагы жолду ачууну суранып, эки мамлекеттин бийликтерине кайрылышты. Кыргызстан чек араны жаап койгон соң тажик мигранттар үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калган. Бийлик бул маселеге расмий жооп бере элек, бирок чогулгандарга чек ара жабык экенин айтып, андан өтүү үчүн Өзбекстандан расмий уруксат же чакыруу керек экенин түшүндүрүлдү. Бул жерге чогулган тажик эмгек мигранттары Орусияга авиа билет сатып алышканын, бирок чек арадан өтүп Өзбекстан аркылуу учуу үчүн алардан чек арачылар акча талап кылып жаткандыгын да таанышты. Бул тууралуу кабарлаган Азаттыктын тажик кызматы чек арадагы жагдайга дүйшөмбү расмий түшүндүрмө бере электигин кошумчалады. Тажик тургундары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга расмий сапарынан кийин коңшу өлкө чек арасын ачарына үмүттөнүп, өткөрмө бекеттери аркылуу Орусияга эркин чыгууга үмүттөнүп турушкан, бирок ага карабастан 2 айдан ашуун убакыттан бери тажик өзбек чек арасы ачыла элек. Ал эми аба каттамдары аркылуу сыртка чыгуу көпчүлүк тажик мигранттар үчүн оор маселе экендиги айтылды. Мындан 2 жыл мурда Ирандан качып келип монгол курамасына чакырылган дзюдочу Саид Малаев Токиодогу Олимп оюндарынан күмүш медаль утту. 29 жаштагы Саид Малаев 81 кг салмакта чыгып финалдык беттеште жапон дзюдочусу Таканари Нагасеге утулуп калды. Өз салмак категориясында 2018 жылы дүйнөнүн абсолюттук чемпиону болгон Саид Малаев 2 жыл мурда Иранды таштап чыгып кеткен. Анын сөзүнө караганда ага израилдик спортчу Саги Мукиге каршы чыкпоо үчүн дүйнөлүк чемпионаттын жарым финалынан баш тартууга буйрук берилген. спортчу мындай көрүнүштөн эренжип өз өлкөсүн таштап кетүүгө аргасыз болгон. Иран Израилдин негизги атаандашы катар эсептейт. Ошондуктан ирандык спорт жетекчилиги спортчуларына израилдик менен беттешүүгө тыюу салып келет. Адатта ирандык спортчулар мындай мелдештерге катышпайт жана катышкан күндө да алар менен бирге подиумга чыкпайт. Саид Молай Монголияга качып келип, кийин жаранды калып, бул өлкөнүн дүзүүчүлардын катарына кошулган. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцинаны алгандардын саны 508 000 ашты. Алардын 112 000 көбү эки дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,051,000 запасы бар. Бул 29 июль таңкы саат 7:00 карата маалымат. Санжар.
Рахмат, Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча кабарларыбыз, макалаларыбыз рус чекит азаттык чекит орг деген сайтка жайгаштырылат. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору оңдоп түзөтүүлөрдөн кийин экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Ага ылайык парламенттин 90 депутатынын 54 партиялык тизми менен преференциалдык ыкма аркылуу 36 бир мандаттуу округдардан шайланат. Бул жолудан долбоор жогорку кеңеште каралар алдында депутаттар президент менен жолугуп чыгышты. Кече ушул мыйзам долбоору экинчи үчүнчү окууда кабыл алынар алдында биз Азаттык радиосунда Арай Көз Чырай талкууда маселени талдаган элек. Азыр ошол талкуунун кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш ушу тапта шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизип жатат. Жаңы сунушталган мыйзам долбооруна ылайык парламентте 54 депутаты партиялык тизме, ал эми 36 депутаты бир мандаттуу округдардан шайланып келе турган болчудай. Ошондой эле шайлоо босогосун 3%дан 5%га чейин жогорулатуу дагы сунушталууда. Жаңы сунушталып жаткан мыйзамдар саясий атаандаштыкты жогорулатып, ачык айкындыкты күчөтөбү? Шайлоодон соң 3 инкылапты башынан өткөргөн Кыргызстан жаңы мыйзамдарды кабыл алууда мурдагы окуялардан сабак алдыбы? Ушул суроолорду Арай Көз Чарай талкуулайбыз. Талкууга Азаттыктын Бишкек студия жасынан жогорку кеңештин депутаттары Аалы Карашев жана Жанарбек Акаев катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, кызуу парламенттеги талкуудан убакыт таап биздин студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач болуп Аалы мырза, сизге суроо жолдойм. Мына жогорку кеңеш ушу тапта Кыргызстандын жогорку кеңешинин депутаттарынын шайлоо боюнча мыйзам долбоорду дале болсо кызуу талкуулап жатат. Анда бир катар орчундуу өзгөртүүлөр киргизилген жатат. Угармандар үчүн түшүнүктүү болуш үчүн кыскача белгилеп өтсөңүз, эмне принципиалдуу өзгөртүүлөр киргизилүүдө?
Рахмат чоң, бакыт, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Ооба, мына биринчи окуусунда окууда да Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин шайлоо жөнүндөгү мыйзамды кабыл алынган болчу. Мына экинчи окууга келгенде мына биздин бир топ 10 ашык депутаттардан көп көп сунуштар түштү. Негизги сунуштарын айтып кете турган болсом, ошол бир мандаттуу округ мажоритардык система менен анан пропорционалдык система менен партиялык тизме менен кечүүнүн саны 36-54 болуп сунуш болду депутаттар тарабынан да. Мында эми негизгиси ошол биздин региондук өкүлчүлүктөрдүн балансы болсун деп ошол 36 мандатка көбөйтүлдү да. Анан экинчиси, андан чыгып аткан эле мына 100 000 шайлоочу болсо ошондон бийик, эң бийиги 15% боло турган болчу. 15% көбүрөөк, 15% кем округда түзүлө турган болчу. Ошону 20%га көтөрүлдү. Анан кийинки дагы бир чоң жаңылык болуп, бул мына преференциалдык система шайлоодо, ушу партиялык тизмедеги биздин шайлоочубуз ошол кайсыл каалаган кишине добуш берилет деген преференциалдык система дагы экинчи окууга мына комитет тарабынан жактырылып азыр сунуш болуп жатат. Анан кийинкиси, мына буга чейинки партияларга бир чек бар болчу. 6 айга чейин гана каттоодон өткөн партия ошол келип туруп шайлоо катыша алат экен. Азыр ошол чек дагы алынып салынды. Андан кийин мына порог буга чейин 3% болуп туруп сунушталган болчу. Мыйзам менен дагы күздө кабыл алынган былтыр, быйыл ошону 5% көтөрүү болуп туруп, бул да сунуш болуп жатат. Ошондой эле анан эң мындай чоң талаш болуп аткан азыр мына аялдардын квотасындагы ар бир үчүнчү деген сунуш болуп аткан мыйзам долбоорунда. Ошону ар бир төртүнчү деп дагы бир депутатыбыз сунуш кылып, төртүнчү аял тизмеге киришсин деген дагы катуу кызуу талкуу болуп жатат да. Анан мына агитаторлордун санын чектөө боюнча дагы депутаттардан сунуш түштү. Муну да кече комитетте жактырылган болчу. Негизги орчундуу жаңылыктар сунуш болунган экинчи окууда ушулар деп айтат эле.
Жанар мырза, мына сунушталган мыйзам долбоордогу принципиалдуу өзгөртүүлөрдүн бири дал ушул преференциалдык системаны киргизүү партиялык тизме менен болуп жатат. Бирок ошол эле учурда партиялардын босогосун күзүндөгү октябрь окуяларынан кийинки негизги талап болгон 3% беш пайызга жогорулатуу боюнча дагы сунуш болуп калыптыр да. Түшүндүрмө эмне болууда? Негизги түшүндүрмө.
Эми азыр мына кабыл алуучу мыйзам мен мындай бир жарым жартылай канааттанып турам. Анткени биз башынан баштап ушул прогрессивдүү чоң секирик жасайлы деген ой менен 100% шайлоо системасын преференциалдык система менен өткөрөлү деп сунуш бергенбиз. Бирок тилекке каршы президенттин сунушу менен ал өтпөй 36 депутат ушул бир мандаттуу округдардан шайланып келмей болду. Калган 54 орун гана азыр партияларга берилет. Эми ошондо эң көп алды дегенде балким бир 15 мандат алып калышы мүмкүн. Калганы болбосо партиянын өкүлдөрү бир 5-7-8 балким 10 адамдан гана болот. Жанагы босого чек боюнча албетте мен буга каршы добуш берем, бирок эми ар бир депутаттын өзүнүн пикири кандай сунуш берет, эмне кантип добуш берет. Негизинен бул деген сөз дагы ошол жогорку кеңешке жанагындай жаңы партиялар, жаштардан куралган бир жаңы күчтөрдүн келишине бир топ бөгөт болот деп ойлойм. Анткени 5% добуш дагы бул оңой эмес. Дээрлик ушул бир 80-90 миңдин тегерегиндеги добуш, мисалы бир 30 миң 40 миң балким 50 миң алган саясий партиялар 50 миң добуш алган. Ушу кайрадан сыртта калып жанагындай ар кандай бир стабилдүүлүккө доо кетирген окуялар кайрадан мындай бир болушу мүмкүн болбойт деп дагы кепилдик бере албайбыз. Ушул маселе азыр тартыш маселелердин бири. Мына биз азыр ушул жерде отурганда депутаттар кандай добуш берип атышат, ал белгисиз. Бир аздан анык болот деп ойлойм.
Ал мырза, мына ушул 5% көтөрүү боюнча сунушту сиз бериптирсиз. Мына деги эле бүгүн ошо жогорку кеңештин талкуусун көрүп жаткан учурда депутаттардын маанайы өзгөрүп калды, өзгөргөндөй деген пикирлерди айтылып жатпайбы? Муну ушу президент Садыр Жапаров 2 рет мыйзам кабыл алардын алдында депутаттарды өзү чакырып чайга чакырды деп атышат. Ошо менен байланышы жокпу? Депутат Момбеков айткандай 2% көтөрүү президенттин 2 жолку чайга чакыруусу менен байланышкан маселе эмеспи?
Жок, мен андай деп ага кошо албайт элем. Биринчиден 2 жолу чайга чакырылган жок ал. Ал жерде мамлекеттик маселелерди талкуулап, мына биринчи жолугушунда дагы абдан кенен талкуу болуп өз суроолоруна жооп берди Садын Нургожоевич. Ал эми муну босого боюнча мен бир айтып кетет элем. Босого чек боюнча эми карап көрдүк, мына 2010-жылы жана партиялык системаны жаңы киргизгенибизде Кыргызстанда 5% босого чек болгон экен да. Анан 0.5% ар бир региондон. 2017-жылы аны 2015-жылкы шайлоого аны 7% чек деп көтөрүп туруп алып барган экенбиз. 2017-жылы май айында ошол 7% аз бул бир партия жакшылап өнүксүн, чоң партиялар келсин деп 9% да чек болуп көргөн да, 9% чек болуп. Анан мына 2020-жылы гана июнь айында ошол 7% чек деп туруп көрсөтүлгөн экен. Азыр болсо мына 3% деп былтыр күздө кабыл алынган болчу, күздөгү окуялардан кийин. Азыр мына сунуш болуп аткандагы эми биринчиден преференциалдык системада келгенде бул 55% бирдей укукка ээ болот да, ким көбүрөөк добуш алгангачы. Мында дагы 55% иштеп бир жакшы бир добуш алып келет деген дагы бир мындай ой бар да. Анан экинчиден мына 54 киши болгондон кийин, мандат болгондон кийин анын эгер бир 1,200,000, 1,500,000 даже мындай 1,400,000 шайлоочу келип катышканда аны бөлө турган болсок бир мандат 54 бир 25-27 миң 28 миң добуштан бирден мандат болуп калышы мүмкүн деп болуп атат да. Анан ошондо мисалы үчүн 3% чек менен бир 36 миң же 40 миң добуш алып келген болсо бир мандат дагы ашып кетсе 1.5 мандат алып калыш да мүмкүн деген дагы бир мындай бир тобокелчилик болушу мүмкүн да. Ошондуктан бир 5% боло турган болсо, мисалы үчүн бир 50 миң 60 миң добуш ала турган болсо, ошол партия келсе анда бир толук бир мындай бир үч мандат менен бир партия эки же эки мандат менен дейинчи толук бир партия келгенде укугу түзүлүп атат да. Ал ошондуктан мына ушул кече комитетте да бул абдан катуу талкуу болуп комитетте негизинен ошол көпчүлүк коллективдүү чечим менен бул сунуш кабыл алынды да кечээ.
Жанар мырза, мына жалпысынан Кыргызстандагы саясий окуялардын өңүтүн, багытын, жүрүшүн аныктоочу бул парламенттик шайлоолор болуп келген да. Буга чейинки үч инкылап тең дал ушул парламенттик шайлоого байланыштуу чыккандыгын эсибизде. Бул жолу ошо шайлоо мыйзамдарын, шайлоо өткөрүүнүн эрежесин аныктоо канчалык деңгээлде көз карандысыз жүрүп жатат?
Эми биз жанагы преференциалдык шайлоо системабыз жарым жартылай ишке ашканына бир аз кубанганыбыз менен жалпы жөнүнөн алганда абдан чоң кемчиликтер дагы бар. Мисалы ошол эле шайлоо босогосу өнүккөн өлкөлөрдө, мындай бир саясий маданият калыптанган өлкөлөрдө, ошол эле Грузия сыяктуу мамлекеттерде 3%дан 1%га түшүрүп, керек болсо айрым өлкөлөрдө 0%га түшүргөн учурлар абдан көп. Ал эми жогорку 9%, 10% чек босого чек дагы өлкөлөр бар. Ал диктатуралык өлкөлөргө мындай таандык андай шарттар. Мисалы менин айтайын дегеним, мурда эң маанилүүсү эмне үчүн жогорку чек менен баягы жалаң баягындай салмактуу бириккен чоң күчтөр гана келсин дегени, бул мурда премьер министрде ыйгарым укук абдан көп болуп, жанагы келген партиялар өкмөттү курап өздөрү министрлерди коюп жоопкерчиликти алчу. Азыр андай укук парламентте жок, анын бардыгы толугу менен президентте. Ошон үчүн азыр көпчүлүк негизинен эл өкүлчүлүк гана милдетти аткарышат. Мисалы ошол эле бүтүн Кыргызстан партиясы 60,000 же 50,000 добуш алса, мисалы айтып атам, эмне үчүн Адахан Мадумаров менен дагы бирөө парламентке келсе болбойт? Мына канчадан бери 30,000-40,000 добуш алып жүрүшөт. Мисалы эмне үчүн Клара Соронкулова менен Элдар Абакиров парламентте бир кызыкчылыкты көздөсө болбойт? Мисалы 40,000-50,000 добуш ушул четте калып кетпеш керек деген сөз. Экинчиден, жанагы бир мандаттуу округдарда дагы идеалдуу адамдар келет деп айта албайбыз. Мен бүгүн ошол сүйлөгөн сөзүмдүн мааниси да ушул болду. Мисалы жалаң ошол акчалуу адамдар гана манагы 34-36 бир мандаттуу округдан келет деп атпайбызбы? Ошол райондор бириккенде ал жерден мен жөнөкөй карапайым же болбосо мындай бир билимдүү бирок каражаты жок мыкты юрист, мыкты бир мамлекетчил саясий лидер келет деп айта албайм. Ошондой бир мыкты күчтүү саясий лидерди дагы ошол жердеги бир базарком акчасын чачып жеңип коюу мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн 36 депутат.
Сиз ошо ичиңиз чыкпай жатса, эмне себептен ошол канчалык деңгээлде көз карандысыз бул чечим болуп жатат? Балким ошо президенттин кийлигишүүсү, президенттик администрациянын эрежелерди таңуулоосу менен болуп жатабы?
Албетте, жеке мен ошентип ойлойм. Анткени буга чейин сиз билесиз, депутаттар жанагы мыйзамды өткөрбөй артка кайтарып 70 ашуун депутат каршы болгондон кийин президенттин аппараты ошол президент жанагы бир мандаттуу округдар менен шайланганга элге убада берип алгам деген ой менен ушул мыйзамды өткөрүүгө катуу киришти деп эсептейм. Бирок мен жанагы жолугушууларда өзүм болгон жокмун, бирок жеке менин оюм ошондой да. Эми президенттин пикиринде парламент күчтүү болушун каалайм. Ошол эле бир мандаттуу округдардан абдан күчтүү депутаттар келет көрөсүңөр. Мурда азыр силерде эч бир министрлер өкмөт токотуп атса, мына ошондой күчтүү адамдар келгенден кийин парламент мындай бир абдан күчтүү бир органга айланат. Ошондо накта мыкты парламент болот деп президенттин ишеними ошондой экен.
Көз карашы ал мырза, мына негизинен парламент бул өкүлчүлүк орган, ал жактай баардык жарандардын катмары, өзүнүн өкүл катары катышып мыйзам чыгарууга, өлкөдөгү курч маселелерди көтөрүүгө укугу болушу керек. Анан ошол жерде жанагы аялдардын квотасына байланыштуу дагы маселе азыр кызуу талкуу жаратып жатпайбы? Бул жагынан эмне себептен дал ушундай чечимге комитет барды? Депутаттын сунушу менен болгондугу түшүнүктүү, бирок ошентсе дагы мурдагы эрежелерди калтырып койсо болбойт беле?
Мурдагысында өзү 4-үнчү аял болуп тизмет түзүлүп келген да мурдагы эрежедечи. А бул жерден мына жаңы кирилип аткан мыйзам долбоорунда үчүнчү деп берилген да жумушчу. Ал эми дагы эле ошол мыйзамда бар 30% гендердик баланс болуш керек деп 30% баары бир аялдарга берилет депчи. Азыр мына ушунун тегерегинде абдан эсептөөлөр болуп талаш болуп атат да. Менимче ошол кандай болгондо да бир партиядан 10 мандат ала турган болсо 30% баары бир аялдарга берилиш керек.
Анан жалпысынан эми шайлоонун мөөнөтү боюнча дагы маселе жаралат окшойт. Дегенде шайлоо эрежелерин өзгөргөнүнө байланыштуу бир катар мөөнөтү жылып калышы мүмкүн деген сыяктуу сөздөр дагы, пикирлер да айтылбадыбы? Анан жалпысынан ушу сиздер кандай элестетип жатасыздар? Жаңы эрежелерге ылайык, эч бир нааразылык туудурбаган, ачык айкын, адилет шайлоо өтүшүнө ишеним барбы, Алы мырза?
Кечээ күнү комитетте да мына ушул боюнча атайын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы келип катышты. Анан мына ошо цифровизация боюнча бизде вице премьер министрибиз бар, министрлер комитет төрагасынын орун басары Дастан Догоев, алар да келип, алардан да ушул суроолорду да депутаттар берилди да. Канчалык тобокелчилик болот, кандай кыласыздар, жетише алабызбы дегенде мына ошол жерден ушул суроо туулду. Ушул жерден мүмкүн бизге кичине убакыт керек болот кайрадан жаңы программаны иштеп чыкканга. Эми мыйзам кабыл алды силер, эми кабыл алып берсеңиздер биз жасайбыз, ошого кичине убакыт керек болуп калышы мүмкүн деген дагы сунуштар ушул жерде айтылды да. Мына ошондон чыккан сөз ушул жана ноябрдын башында же октябрдын аягында боло турган алдын ала шайлоо мүмкүн бир ноябрдын аягына чейин 20 күнгөбү же 1 айгабы жылып калышы мүмкүн деген ошол жерден чыккан сөз булчу. Анан эми могу мыйзамдардын кабыл алдында кетиши боюнча менимче ар бир депутат өзүнүн оюн айтып, бүгүн да мына кызуу талкуу болуп атат, айтып атат. Анан эми мындай келип эле түздөн түз ошол басым болуп мынтесиң антесиң дегенин мен жеке өзүм мындай байкаган жокмун андайдычы. Анан эми мына жогорку кеңеш боюнча да айтылып кетти, ооба, бүткүл элдик референдумда да башкаруу формасын тандап алдык, кийин конституциянын редакциясында, жаңы мына редакциясындагы референдумда өткөзүлдү, тандалып алынды. Ошол эле мезгилде мына жогорку кеңеш такыр эле жок болуп калды, министрлер кабинети жогорку кеңешке такыр келбейт, мындай дегенди дагы мен кошо албайт элем да. Себеби ошол эле конституциябызда көрсөтүлгөн, анан жана министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоорунда көрсөтүлүп атат, ушул долбоорунда көрсөтүлүп атат. Министрлер кабинети жогорку кеңешке өзүнүн иш алып баргандыгы боюнча отчетун берет. Министрлер кабинети республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча өзүнүн кабыл алганда да келип ошо сунуш кылат, анан анын да отчетун берип, ошол отчеттун жыйынтыгы менен жогорку кеңеш ошол министрлер кабинетинин ичине баа берет. Ошол канааттанарлык же канааттанарлык эмес деп деген дагы мындай нормалар бар. Андан сырткары мына кадрлар дайындаганда дагы ошол министрлер кабинетинин башчысы баш болуп ошол ар бир министр келип туруп жогорку кеңештин макулдугу менен алып туруп анан дайындалат деген дагы нормалар бар да мындай айткандачы.
Демек эми иштейин десе
ал жерден жогорку кеңеш дагы алып
сиздин көз карашыңызда ушул эреже менен шайланган парламент мындай саясий тең салмактуулукту сактап, өлкөдө туруктуулукту камсыз кылуу менен иш алып барат деген ишеним бар экен да сизде?
Эми бул аралаш система болуп атпайбы? Бир мандаттуу округ, анан пропорционалдык округ болчу, партиялардын тизмеси менен келипчи. Эми бул жерден элден, элибиз кимди тандап алат, кимге добуш берет, мына ошондон түздөн түз таасир этет да. Анан эми келечекке жакшы бир ниет кылалык, жакшы бир максат кылалык. Кандай шайланып келгенибизде дагы ушу биздин келсе дагы кандай парламент элибиз өзү шайлайт, ошол келгенде да ушул Кыргызстан үчүн алдыга жылыш үчүн салым кошкон парламент келсе деген жакшы тилек бар менде.
Жанар мырза, мына эми бүгүнкү жогорку кеңештин маанайына караганда сунушталган мыйзам долбоору өтчүдөй деп ошол саясий чөйрөдө, парламенттик чөйрөдө эле айтылып жатат. Бул мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, жалпы өлкөдөгү саясий абалга, саясий окууларга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эми бул мыйзам кабыл алгандан кийин өлкө жетекчилигинин саясий чоң эрки талап кылынат. Ошол эле жанагы добуштарды сатып алуу маселесинде жана бир мандаттуу округдардан барабы, партиядан барабы, күч органдары акча тараткан жанагы кандидаттарды, талапкерлерди. Мисалы азыр 500 000 долларын балким 1 000 000 долларын кармап алып, акча чачам дегендердин баардыгын четинен кармап шайлоодон четтетиш керек. бул бир гана саясий оппоненттерге иштебестен, меники же бул өзүбүздүкү деген эмеге карабастан, оппозициялоо баарын четинен талапкерлерди кыркып мындай шайлоо оюнунан четтеткен учурда элде ишеним пайда болот дагы, жана акча таратуу азаят. Эгер ошол азайса, бир мындай элде ишеним пайда болуп, башкача парламент келиши мүмкүн. Менин азыркы үмүтүм ошол партиялар менен келе турган 54 адамдын арасында бир канча ошо бир элдик кишилер келсе деген ниетим. Бир мандаттуу округтан мен көп ишенбейм, анткени ал жактан бүт ошол каражатын чачып өткөн, жанагы уруу болуп сайсай болуп бөлүнүп өзүнүн уруусундагы кадыр барктуу адамдар парламентке келип алышы толук мүмкүн. Эгерде парламент жаңыланбаса, албетте нааразылык да алып келет. Бирок эми азыр президент эң көп укуктардын баардыгы президентте. Президент эми өзүнүн эрки бар экенин айтып жатат, саясий күчтөрдөн жана элден жардам сурап атат. Ошондой мыйзамсыз нерселер болсо айткыла, биз катуу күрөшөбүз. Мына мен өзүм башында туруп берем деген сөзүн айтты кече. Эгерде ошондой болсо, биз анда албетте колдошубуз керек. Бирок негизи менин оюмда ушул сапаттуу парламент келип бир элдин үнүн айтып турган чоң бир башкаруу органы болуш керек. Бирок мына бир мандаттуу болуп калды 36, анан мындай бир 54 жанагы партиядан келип атат. Муну дагы көрөлү, анткени бул президенттин каалоосу менен депутаттардын ою шайкеш келип өтүп атат деп коелу. Бирок бир 5-10 жылда бул маселени менимче кайра карап чыгабыз го.
Албетте, бирок убакыттын өтүп жаткандыгын да эске алышыбыз керек. Ал мырза, мына бизде ошол Кыргызстанда шайлоолорду өткөрүүдөгү негизги нааразылыктар жанагы добуштарды сатып алуу, административдик ресурска байланыштуу чыгып келбеди беле? Жаңы мыйзамдын редакциясында, мыйзам долбоорунун редакциясында ушундай тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн нормалар камтылдыбы? Камтылса кайсылар?
Биринчиден, буга чейин, бул мыйзамга чейин да мына кодекске өзгөртүү киргенде борбордук шайлоо комиссиясынын тарабынан демилгеленип, ошол кылмыш иши козголгонго чейин, уголовный жоопкерчиликке чейин бир атайын бир статьяларда кирилип туруп, бул күчөтүлгөн. Анда ошондой сатып алуулар боло турган болсо, ал эми мына мен жана айтып кеткеним, агитаторлор чектелди деп комитеттен кабыл алынды да сунуш болду. Мисалы үчүн, бир мандаттуу округдан 500 чейин агитатор алганга акысы бар депчи. Ал эми партиялардан 10 000 чейин деген кече сунуш болду. Буга чейин кандай болуп келген? Мисалы үчүн, бир партиядан болуп туруп бир регионду бөлүп ала турган болсо, ошол жерден келип бир айылдан керек болсо 200 агитатор алып алган дагы талапкерлер болгон да, мисалы үчүнчү. Бул эми мындай айтып калганда мыйзам чегиндеги сатып алуу сыяктуу болуп көрүнүп калат дагы, эч ким эчтеке дей алчу эмес да. Азыр мисалы үчүн ошондо бир 200 кишиден бирден же 100 кишиден бирден деп туруп бир чек коюла турган болсо, анда дагы бир мыйзамда дагы укук коргоо органдарында да бир кандайдыр бир рычаг болот да, карап сен көп алып мондай сатып алып атасың мындай деп. Бирок ошол эле мезгилде мына азыр мамлекет башчы да муну айтып атат, таза ачык айкын шайлоо өткөрүшүбүз керек мындай деп, эми ошону кудай ошону жеткизсин, мен ушуну каалап кетет элем да. Ушул бирок мында кандайдыр бир аракеттер болуп ушу добуш сатып алууга барып аткан мындай болсо, бир өтө катуу чараны көрүш керек деп айтат элем да. Өтө катуу чараны көрүп, ошого жол бербесе, мына ушуну кандай өткөзө алат ушул аткаруу бийлиги дагы ушул шайлоону өткөзгөндө? Кандай ачык айкын өткөзө алат? Кандай сатууга жол бербейт добуш сатып алууга? Ошонун жыйынтыгы менен анан баа берилет деп айтат элем да, шайлоонун жыйынтыгына дагычы. Ушуга өтө катуу көзөмөлдөп, баарыбыз биригип аткаруу бийлиги дагы, мыйзам чыгаруу бийлиги дагы катуу бир жумуш алып барыш керек, күрөш алып барыш керек.
Албетте, жарандар дагы бул жерде. Жанар мырза, сиз айтып атпайсызбы, акыркы бир минуталык убактыбыз калды. Бул жерде кандай эреже кабыл алынбасын, саясий жетекчиликтин жана парламенттин саясий эрки абдан маанилүү депчи. Бүгүнкү күндө ошондой эркти көрүп жатасызбы?
Мен эми мына шайлоо өткөн учурда гана байкайбыз аны. Азырынча жергиликтүү кеңештерде жарым жартылай эркин көргөзүштү. Жогорку кеңештин шайлоосунда кандай болот билбейм, бирок менин айрым уккан маалыматтарым боюнча бир мандаттуу округдарда дагы ошол бийликте жүргөн ошол таасирдүү адамдар бала бошотуп берип, могул округдан сен барасың, могул округдан сен барасың деп жанагы өздөрүнө ыңгайлашкан депутаттарды алып келүүнүн аргасын азыртан көрүп атканын мындай билип атабыз. Эгерде ошондой болсо, кайра эле жанагылар келип эч нерсе өзгөрүү болбосо, анда албетте бул өтө өкүнүчтүү окуя болот.
Рахмат сиздерге, урматтуу азаттыктын угарманы. Биз бүгүн жогорку кеңеште каралып жаткан Кыргызстандын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр тууралуу талкуу кылдык. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаттары Алы Карашев менен Жанар Акаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда Арай көз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Ушуну менен 29-июлдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Азаттык шекет орг сайтына кирип, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу соңку маалыматтарды, кабар баяндарды, интервьюларды окуңуз. Видеолорду деле жайгаштырганбыз. Ошондой эле радионун архиви бар. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.